Du lytter til Radio 24/7.
Velkommen til Farao's Cigarer med Carsten Farao.
Ja. Så sidder vi her igen. Og jeg håber, at I har nået alt det, I skulle nå. Så I kan slappe af. Men måske er I nødt til at gå ud i jaget igen i morgen for at få de sidste ting i hus og forberedt julen. Ja, det ved jeg jo ikke rigtigt. Men jeg håber i hvert fald, at I kan slappe af i aften. Og måske så springer I pludselig op og kommer i tanke om en ting, som I lige skal skrive ned på huskesedlen. Det er også i orden. Jeg kender det. Men vi skal jo i gang med slutningen på Harald Kides roman, Helten. Og nu skal jeg straks være der. Jeg har jo hørt fra en del af jer, og der er nogen, ved jeg, som føler, jeg har trukket rigeligt store veksler på deres tålmodighed med denne lange og sære roman. Men jeg har også hørt fra nogen, der har været glade for den. Sådan er det jo. Det er svært at tilfredsstille alle. Men jeg har i hvert fald lovet en af mine trofaste lyttere, at nu skal det være slut for denne gang med det nordiske tunge sind. Ja. Nu kan vi nok godt trænge til noget lidt mere humørfyldt og lidt lettere. Men vi skal lige have slutningen. Det endte jo dramatisk med denne her fyr, Sivert Grynav, der kom til øen og spredte fordærv og sædeligt forfald, og også åbenbart fik lokket den unge Clemens både til druk og homoerotisk utugt. Men det kom der jo en ende på. Grynav giftede sig med pastor Schwarzflügels enke Malene. Og så døde hun pludselig, og der var ikke nogen, der var i tvivl om, at det var Grynav, der havde slået hende ihjel. Og han havde skrevet sin tilståelse i et brev, som han havde lagt i hænderne på liget. Og han indrømmede så også ved begravelsen, at det var et brev, han havde skrevet til Gud. Og Jacobus Us fik overtalt befolkningen til at acceptere, at det var Gud, der var den rigtige dommer, og de skulle ikke tage sagen i egen hånd. For det var de lige ved. Men så går der et år, og i dette år forandrede Grynav sig med et. Han, som siden sit nederlag på Boldengen og sit ægteskab med Malene havde lukket sig inde, viste sig nu pludselig blandt os igen, men ikke mere som den elegante, smilende kavaler. Næh, i ringe hverdagsdragt, ja i fiskertrøje og træsko, listende sig nær de andre skadestævner og bådelag. Han ville gemme sig iblandt dem, blive en af dem, gemme sig for Malene, gøre sig ukendelig for hende og Gud. Men tavse viste de ham tilbage til disse to. Hvor han gik, var luften tom. Han fandtes ikke. Han nærmede sig hastigt fra sit hus. Han flygtede fra dets tærskel til hvert menneske, der gik forbi, men intet øje så ham, intet øre hørte ham. Dødbleg, snublende i de uvante træsko, puklet af den islandske trøje, hvor i han søgte at formumme sig for sig selv og for andre, løb han på siden af fiskerne, talende, spørgende, tikkende, ja, lovende sit guld. Men intet blik, intet ord, intet smil mødte ham. Og vaklende, svejende i knæene, blev han tilbage på vejkanten i ørkenens rand, stirrende med hånden for panden efter den bortvandrende. Som spurgte han sig selv, om det var sandt, at han ikke havde talt, tikket, lovet, om han ikke fandtes. Han kom en nat til mig, forvildet, sindssyg, bankede mig op og brød ind i min stue, kastede sig over mig med begge hænder og mine arme og tvang mig til at svare, til at indrømme hans eksistens. Men jeg var den fremmede, og det var hos øens folk, han skulle finde svar. Han skreg det ud den nat hos mig, er ikke han, men de havde myrdet Malene. At de, dengang Jakobus Us jo ham bort fra boldpladsen, jo ham ind til hende, som de havde gjort så ensom, at han måtte begære og myrde hende for at frelse og hævne sig. Han sejnede ned og tikkede om redning fra dem, fra Malene, fra Gud, og jeg havde ingen trøst og ingen hjælp til ham. Til jeg kendte øen og dens folk. Jeg kunne kun svare ham, at han virkelig var til, at ingen fornægtelse kunne udslette ham. Og det forøgede kun hans rædsel. Ti, med ham levede jo hans behov og hans brøde. Og han flygtede ud fra min hytte til fiskerne, der i morgendæmringen gik forbi ud mod Sønderstrand at se til nattedrættet, og flygtede fra dem ind over ørkenen, som var han virkelig den skygge, de gjorde ham til, ved at se lige ud og uforstyrret svare hvad andre hen over de mellemrum, hans skrigende, tryllende og troende røst havde fyldt. Mig havde dette år nær knuget i knæ, og Jakobus Us sled det ud. Han tikkede og anråbte dem om at lade hint uåbnede brev, ulæst og ukendt, ene vandre til Gud. Han besvor dem i tilgivelsens og barmhjertighedens navn i den dødes eget, men mødte for den bøn lige så lukkede ansigter og stumme munde som Grünau selv. Han forsøgte til sidst at få Grünau fra øen, men hvorhen? Til fængsel, ja. Forlod han denne ø, var det ham vist. Og han ville just kæmpe ham løs fra det, ene over i Guds hånd, fra menneskenes straf til Guds nåde. Han stred for ham, som han stred for sig selv, for sin egen ungdoms synd og brøde, for vidsheden om, at alt kan sones, at enhver kan oprejses, og alt endes, som det begyndes i Gud. Årets sidste nat var vi alle samlet hos ham i den store købmandsstue, hvorfra fordommen de havomspændende planer udgik, hvor hans kæmpemæssige forfædre på de udbredte søkort havde tegnet skibenes røveriske baner for de lyttende kaptajner, hvor nu han, deres sidste efterkommer, kæmpede for deres, for sin, for Grünaus søn. Med de lange arme, bønfaldende løftede, med det hvide ansigt og de tindrende øjne mod det skyggetyngede loft, besvor dem om at tage Grünau op i deres samkvem igen, eller ham leve ved at erkende hans eksistens. Til Gud slettede den og åbnede hans brev. Gud, den eneste dommer. Han besvor den i deres ensomhed, i øens ensomhedsnavn, at ikke lade ham omkomme. Men tavse stirrede de skæve, hvide ansigter rundt omkring ud fra de sorte skæg, som fra det ensomhedens blinde mørke, hvis navn han påkaldt. Til sidst, da lysene i denne årets sidste nat blegnede mod dag, sejnede han udmattet ned i sine fædres store høvdingestol med hovedet som bevidstløs mod sit bryst. Men da havde han sejret, da havde de lovet at lyde ham, at tage Grünau op i blandt sig og lade Gud om dommen. Clemens, viskede han, da jeg bøjede mig over ham. Nu synes jeg, at jeg selv har vundet Guds tilgivelse. Vundet ham et menneskeliv, i stedet for det, jeg forøgte. Jeg vundet ham til evigheden. Nu der ondes Grünau timeligheden til bod. Åh, over alt ondts rod, synes jeg, jeg har sejret. Over menneskets hovmod, der formaster sig til dommeren Gud lig. Men ak, da mændene, overvundne i tætsluttede rækker med de stive hvide ansigter skred gennem kæret ud til Grünaus hus for at banke på og vække ham til livet, der fandt de døren på gab og møblerne derinde væltede som i vild flugt, men ingen Sivert Grünau. Og heller aldrig siden fandt de ham. Der var faldet sne den nat, Jakobus Us stræd for ham og sig selv og Gud, men hans sidste spor var slettet af midnatstimens blæst. De har båret til havet, sagde jeg. Men de tog alle og rystede på hovedet. De han kom aldrig igen, endda de nærmeste nætter færdedes i vagt ud langs stranden for at se, om de eller Jakobus Us havde haft ret, om Gud sendte ham tilbage til øen til deres tilgivelse, eller for evigt havde luet ham bort fra den. Han kom aldrig, og endnu den dag i dag ved de, at de dømte ret, at Guds egen hånd havde rykket ham op til straffen, som den rykkede Elias op til lønnen. Men Jakobus Us var det om, da han erfor, at hans sejr var tabt, at Grünau havde givet de andre ret og erkendt sig død den nat, da et nyt års fornægtelse vendte sig mod ham. Så tog Gud ikke imod vor bod, sagde han, som han lå der på sin sorte seng i sit fædrende hus, med de lange hænder knuget over brystet og de strålende øjne fjernt ude over det hav, der havde hegnet ham inde og drevet hans grøde opad, kun opad. Så må både Grünau og jeg bøde på en ny ø i et nyt liv. Men jeg er heller ikke træt af livet og kampen. Til der skal vi jo stride hånd i hånd med Gud. Det var ikke det, at hvert menneske på øen fulgte Jakobus Us. Til ved hvilken begravelse var vi ikke alle sørgende og alle i følget, der viste, hvad han havde været. Ej heller det at fyrmester Horn, Madeleines mand, gik forrest bag hans kiste som vidne om, at kunne to syndere rive hinanden i denne øs bur, som Grünau og Malene, så kunne de også nå hinanden med tilgivelsens kys. Nej, men det er det, at det gik ham efter skriftens ord, at han ingenlunde er død, men lever. Han lever, som ene det store menneske gør, hvem vi aldrig mister, fordi han bestandig er til stede iblandt os, ej alene, hvor vi er to eller tre, men mest, hvor vi er ene. Den dag i dag er Jakobus Us til stede i hvert hjerte på denne ø, der kendte ham. Han savnes ikke som en tabt og begrædes ikke som en død, til han lever. Lever i sit minde, sit ord, sit eksempel. Lever som denne øs frelser. Frelseren, der sejrede ved sin død. Jeg har kendt luften her før hans død, og jeg har kendt den efter den. Og jeg nemmer hver dag hans ånde i den, hans ånde for palmers og olivenes fred. Af hin drapa han i sin ungdom skabte om øen, fandt jeg end ikke en linje i hans skuffer, som han havde givet mig at gennemse og ordne. Men han blev selv drapat om den, om øen. Havet trænger så hårdt, at den ene må rejse sig mod himlen. Og for hans penge, der var dem testamenteret, købte de sig fri af prinsens arvinger, fri for århundrede lang forsmedelse, for hint skæmtsomme kongebrev, og skaffede sig sin havn. Og årene er gået, og øen ligger her steds, som da han og hans færdedes og led og sejrede på den, og ene jeg er tilbage af dem alle, ene jeg og Lucie kammerat. Nu trækker telefontrådene sig hen over øen og kyst til kyst helt ud til fyrtårnet, og menneskestemmer søger hver andre tværs over ørkenen, hvor jeg søgte Guds stemme, og som endnu stedse skræmmer menneskefoden fra sig. Redningsvæsenets store skure og signalstationer er bygget, og havnen åben. Mest er det jo sket for Jakobus Us' uhyre efterladte formue, og altså også således lever han den dag i dag. Nu plafrer fiskerbådenes motorer tæt rundt om vores kyster, og posten når os en eller to gange om ugen. I silletiden vrimler det af fremmede. Fiskere, opkøbere, eksportører og nedpakkere på havnens vældige granitmole, og om de talløse oplagsskuer og kontorer. Og der tales om dampskib, der skal anløbe vor ø og bringe os til København, ind til selve landets hjerte på mindre end et halvt døgn. Ja, om badehotel derude ved Pakhusbugten, om at fastlandets lykkeligste og rigeste vil søge vor ø som en ferieglæde. Jeg har jo selv sidste sommer set lysklædte damer og herrer alene og jublende vandre ud langs de strande, hvor øens ældste i svundne århundreder stirrede for ensomhed og sot og hunger mod den rigtige verden. Hvor toller Lennart Wendelin løb sin vilde forgævesflugt. Ja, hvor selv jeg har skælvet og grædt i min levende grav og fundet mit Indien. Jeg tror det. Tiden er ved at vende sig. Livet vil nå os. Jeg er den sidste af de gamle. Den sidste, der kan tale om øen. Den allersidste røst, der kan vidne om mennesket i ensomheden. Den gamle Adam. Om hans fald, hans oprejsning og sejr. Om hans dyst med sig selv, med sin broder, med Gud. Ja, om mennesket, der er en med Gud. En, som øen har været ene med hav og himmel. Mennesket, der knuges under Guds storms vælde og pisker sig mod den i trods og svøbes af den om sin egen rod. For at rejse sig ydmyg, dugdryppende og søgende opad i hans sol. Jeg har kendt Guds egen elgamle kår for menneskene. Jeg bryder mig ikke om de nye menneskeskabte. Jeg levede her, da vi spærredes ind i livet ud. Jeg bryder mig ikke om at kunne flyve herfra hver anden dag. Jeg drømte i min ungdom om et lykkeskib, der skulle komme og bringe mig til verden, som jeg kaldte den, men i nat om, at det skal hente mig fra den. Til her var verden, og nu den om. Ja, jeg er færdig, så mit liv er det. Kun sidste dag må jeg tale til dem om, som jeg vel kun har en sidste dag igen. Jeg var blevet 44 år, og havde været de 25 på øen. Og det var en mørk novembernat. Jeg var ene som altid i mit kammer med mig selv og min lampe, og jeg stirrede dens blege lys, der var ved at slukne, til det var sent på natten. Og med et så jeg mørket rundt om mig og den dalende lampe. Så det vokse ud over os, fra loft, fra vægge, og vågnede som skindød i sin grav. Så det var døden, der voksede om mig. Så det var over midnat, og jeg over livets midte. Mit liv sank som lyset der. Du gode Gud, hvad havde jeg fået ud af det? Min ungdom, mit løb gennem jordens farverier. Jeg som sad her, som havde siddet her år efter år, som pogelæger i dette sand. Jeg for i vejret med armene over hovedet, som mod et kistelåg, og tørnede det mod loftsbjælkerne og tumlede ned igen. Og et skrig sled sig frem igennem mit bryst som en krampe. Jeg så i dette nu som en døende, alt det livet kan byde. Hustru og børn, rigdom og rejser og ære. Jeg skreg Hindustans navn og vidste ikke selv hvorfor. Kun at Hindustan fandtes. At jeg var født med frie ben at løbe på, at løbe til Hindustans solplættede bjergskov. Jeg så en stue, ikke arm og trang som min, men stor og skinnende som min bedstefars, som Kolbjørnsens. Jeg så den i sol, og mig selv derinde mellem hustru og børn, hjemkommen fra nyttig og berømmelig gerning. Og et selskab så jeg af åndrige mands ansigter og skønne kvindeåsyn, løftet talende og leende mod hverandre, i lys, der funklede over mændenes ordner og kvindernes nøgne skuldre. Jeg hørte deres tale, vægtig og vittig. Jeg fornam duften og varmen af silke, essenser og hud, og jeg så Dorete nu i den time i dette selskab og ved Adams side. Og jeg skreg som et dyr, et jordskred rammer. Jeg skreg, jeg var mægtig, vidløs protest. Og jeg har mod mine næver i mit ansigt. Din er skyld, kun din egen. Hvorfor blev du ikke i København, trods sult, trods kulde, trods sten? Bliv og sled dig frem, som 100 andre fattige studenter har gjort og gjorde. Som Augustinus, du forleden så nævnt i præstens avis, som en af Københavns fremmeste sagfører, lige bekendt for sin snille processer og sit kirkelige sindelag. Ja, hvorfor bed du dig ikke fast? Hvorfor skød du din bedstefars udrakte hånd fra dig? Hvorfor flyede du efter hin nat i Dorete Honorius' have? Du havde været Adam nu, biskop og hendes husbund. Kunne ikke din bedstefars navn have båret dig frem til bispestolen? Elskede hun dig ikke? Søgte hendes øjne ikke dine? Og du skød det fra dig alt sammen, vragede det alt. Hvorfor? Hvorfor? Åh, Eberhard Sebastian Barton, du anråbte for mig om en kristens lod, og den blev min. Du stjal livet fra mig. Det eneste, vi kender, vi ved, vi har, har nu i vore hænder. Og jeg, fordi jeg havde beskuet hende ene nøgen og ikke vendt mine øjne fra hende, flyede jeg, straffede mig med døden. Hvorfor? At bryde mod hende? Og for at vinde hende hinsides? Hun anede jo intet om det. Jeg havde jo intet ondt voldt hende. Ikke ridset en streg i hendes hvide hud, som dog engang var blevet mig givet til min mund og mine hænder. Og hinsides, hvad ved du om det? Hvor ved du det fra? Og nu? Nu har hun levet livet med ham, med Adam, med hans børn. Hvor skulle hun da i det hinsides skille sig fra ham, fra dem, og gå til dig, den ukendte, den glemte? Den glemte, ja. Jeg vidste det, hun havde glemt mig. Jeg var glemt af hende, jeg var glemt af livet, jeg var alt død. Jeg havde alt længe været død. Min lampe gik ud i et blaf, og jeg sejnede næsegrus ned over bordet. Åh ja, det er jo en sen midtvejskrise, det her. Og han ser jo Dorete der, i ligesom en vision sammen med Adam. I fint selskaber med ordner på brystet. Jeg tænker, det er nok ikke helt tilfældigt, at han hed Adam. Adam Kolbjørnsen. For en anden Adam, som det måske gik ligesom Adam Kolbjørnsen, det var jo Adam Homo i Paludan Møllers berømte store digt, der også levede op til al ydre glans og forventning, men som tabte sin sjæl, kan man sige, med lidt bibelske ord. Og det er jo præcis det, det også handler om i denne bog. At Clemens har kæmpet og vundet sig selv. Og samtidig tabt sit eget selv i ydmyghed. Jeg er ikke stiv i det her, men jeg tror, det er noget af den stil. Det er sådan en teologisk forklaring, som er kernen i den her bog. I lytter til Radio 24/7, skal jeg lige fortælle jer, og til programmet Farer og Cigarer. Og jeg sidder her og læser de sidste sider af romanen Helten af Harald Kidde, en roman, der udkom i 1912. Og vi hører altså den gamle skolelærer Clemens Bæk fortælle sin livshistorie, men faktisk jo kun de første år af den. Han fortæller nu, at han, da han var 44, ligesom fortrød, at han havde spildt sit liv, og ikke var nået frem i verden, ikke havde gjort karriere, ikke havde realiseret sig selv, og ikke havde familie og børn og venner, men altså har levet siden sin grønneste ungdom på den næsten øde ø ude i Kattegat. Men så kommer han til sig selv igen. Men det er altså, han har levet 30 år efter det her, og dem kommer vi ikke til at høre noget om. Der har han simpelthen levet i ydmyg selvfornægtelse, og der er ikke noget at fortælle. Husk nu, at jeg var midt i de 40, i livets akse, da det drejer sig fra morgen imod aften, i den farlige alder mellem ungdom og alderdom, midt i blodets pres og fald. Og husk, jeg havde ingen ungdom ejet, og ejede ingen manddom. Jeg havde været barn, og jeg skulle blive olding, som jeg synes det, med et. Og husk, hvad jeg havde efterladt på fastlandet, hvad jeg sanseløst troede at kunne finde der igen. Husk det, når jeg fortæller dem, at jeg om morgenen i det isnende gry, halvt bevidstløs lå på knæ på Konkyliens dæk, og med forfærdede øjne så øens kyster svinde og synke, mens blæsten spilede sejlene ud mod horisonten, mod Jyllands kyst, hvor til postskibet nu alt de sidste år havde gået. Altså ikke til København, men nok til Grenå. Hvorledes jeg var kommet ombord, jeg anede det knap. Jeg vidste kun, at jeg var faret op af mørket inde i min stue fra den sluknede lampes dødningeskal, og snublende over tærsklen var styrtet ud i den dødstille rimgrå nat, i vildt løb ned mod klitterne, over lyng og sandmarken til havet, som ville jeg af rædsel for døden kaste mig ind i den. Der så jeg med et med de opglidende sejl mod novembermorgens ulmende skyrøde, med det dirrende bogsbryd pegende mod den stemrende horisont, Konkylien ved at lette for sidste gang i dette år at stå for øen. Selve livets skib, der gled mod morgenrøden fra natten. Og jeg for over stenene mod båden, som postføreren skibet op rappen og hans folk med krumme rygge roede ud imod skibet. Og som, da jeg kom til øen, løb jeg nu, da jeg skulle fra den, ud i vandet, ud til knæene og kastede mig i en hæs stønnen op over reglingen og ned mellem de forfærdede mænd. Deres årer strittede stift som stansede vinger, og deres øjne og munde stirrede mod mig. Men jeg kunne kun afmægtigt vinke af dem med hånden, med halsbrængt lunge og drivende klæder. Skal skolemesteren med? Spurgte en af dem om sider, og jeg nikkede krampagtigt. Men de så på hverandre. Og jeg så, hvor utroligt de fandt det, at en af øens folk, at først og fremmest jeg, skulle bort skulle ud fra mørket fra vinteren mod morgenrøden. Og til, skreg jeg, og de huggede i en takt årene ned i revleskummet, og vi stod igennem det ud mod skibet. I samme øjeblik båden skurede mod dets hvide sorte flanke, og jeg så de hejste sejl svulmet op, og ankerkæden rykke i vilde hop, vågnede jeg og kom til mig selv. I rædsel så jeg mig om, ud over det grænseløse hav og tilbage mod kysten, den eneste. Skulle jeg da forgå derude? Men nu halede de mig. Jo, skolemester, så må de op, nu hejser vi båden. Og jeg ændrede efter dem op ad rebstien, gled over tovrullerne og stod nu her på dækket i min luslige lappede hjemmefrakke uden hat på hovedet, med solopgangsbrisen i håret, stirrende på min kyst, der sank dybere og dybere, hurtigere og hurtigere, mens horisonten forud under skibets stærke fart for ind mod mig i skummende grå vand, række på række, brusende op over jordens rand som fra et uudtømmeligt dyb, hvor i vi snart skulle jage ned. Bestandig bredere, bestandig mere frådende, jo bølgerne bag skibets agterstavn ind mod min ø, som var ene der frelse fra slusen hist ude. I et skrig var jeg oppe over rorbænken med et greb om tovene, parat til at slynge mig derud, inden det var for sild, at bære sig bølgerne ind til stranden, til livet. Da kaptajnen, skipper Braben, havde mig om armen, og i et ryg halede mig ned, hen forbi de dirrende tovstrenge, de svulmende sejl og de grå bølger, der sprang op over den lave regling for at se efter mig, ned ad trappen til sin kahyt. Så, skolemester, sagde han, og jeg for sammen og vidste med et, at de sidste år havde alle kaldt mig således, og ikke mere student, og det var, som forstod jeg min flugt mod ungdommen. Vil de nu ikke være så net at forklare mig dette her? Hvad satan ville de ombord på konkylien? Hvor ville de hen? Og nu? Han gjorde en gestus med pipen op mod dækket og ud i de grå vand. Og jeg prøvede at tale. Jeg prøvede i mit virvar at finde en grund. En, der havde kaldt mig derover. Men hvad? Og hvem? Åh Gud, ingen kunne kalde mig. Ingen kunne vente mig. Og der bræst jeg ned på de tjære lugtende sejlduspuder og hulkede mig ud. Græd som et barn, en yngling, jeg, manden på de 44. De ville altså bare væk, sagde skipper Braben efter en lang pause og med en tyk røgsky. Ja, en kan næsten forstå det. Ser de en har jo sejlet med den skude i 20 år, lige siden Særlig Tønnesen gik nedenom og hjem i det hav, som hedder Brændvin, og som så mange gode skipper kunne sejlet i, end sige en skidt. Og jeg har jo nok før haft sådan en og anden ombord gennem tiderne, kan de tro. Og det er ikke en af dem, der ikke var indfødt over. Men, han bankede pipen ud. Ved at støtte på, de har aldrig kommet længere end som til Grenaa Havn, og så har de bedt så tyndt om for lov til at vende hjem med mig igen. Jeg løftede hovedet og rejste mig forvirret. Jeg var ikke den eneste. Hvem da? I de 25 år, jeg havde været på øen, hvem havde da flygtet og var vendt tilbage, uden vi vidste det? Vidste det? Og ja, de ved. De ved jo nok, som de andre på den ø, kan ingenting godt skjules, men anset, de taler ikke så gerne om det. For det giver smitte, gør det. Og ikke heller er man jo villig til at nævnes som sønner. Så det kan nemt være gået skolemesteren forbi. Han hører jo ikke til øens egne folk. Jeg så ud af kahytsklubben i vandene, der bruste og bruste forbi. Hørte jeg ikke til på øen? Jamen, hvor da? I guder, hvor da? Derude? Skipper Braben, sagde jeg og vendte hovedet bort, og jeg følte mig så gysende koldt som selve morgenen derude, og vågnende som den til lyset fra nattens skøjlende mørke. Vil de tage mig med tilbage i morgen? Ja, i morgen, skipper Braben spyttede langt og bakkede latter længe tavs. Så sagde han med et, med øjnene på mig, jamen hør, undskyld, det er jo netop det gale, skolemester, det er sidste gang i år, vi har været ved øen. Jeg sank ned på bænken, som bræst med et gulvplankerne under mig, som sank jeg svinglende ned gennem havet hist ud. Ja, jeg ved sgu ikke, knurrede han og rev sig i det store buskede hår. Ja, det er en satans historie. Men jeg stirrede kun på skrå hen for mig, hen mod trappen, over hvis øverste trin de indskyllende bølger skum drev ned. Jeg var færdig. Omme. Jeg tænkte slet ikke mere på øens kyst, og jeg vidste, jeg skulle ikke nå dem. Og den historie, ja, den skulle jeg kun betræde for straks, lydløst og stille, at lade mig bære af de grå vande bort fra den, ned i dybet, ned i slusen, om jeg da måske efter lange tider at der kunne skylles op på den forladte bred og kysse den med mine døde læber til tak og bøn om tilgivelse. Hvis da ikke jeg forskødes selv som død, som Sivert Grynav. Skipper Braben stirrede på mig med sine gråstribede øjne. Ja, hvad skal vi fange an, skolemester? Sagde han. Alle de andre, der har været med mig, fik jeg jo hjem igen, men dem, det ser sgu helt galt ud. Hvis der ikke rent tilfældigvis en af vores fiskere skulle ligge derovre, eller en svensker, der skal hjemad og vil tage dem med. Jeg smilte svagt, som den døende er et utroligt håb, der forespilles ham, og nikkede. Tak, skipper Braben, sagde jeg. Når jeg nogensinde hjem, kan de være vis på, at min løn skal skrabe deres betaling sammen, men puh, Braben blæste røgen langt fra sig. Nej, det gør jeg sgu dog ikke. Når man er sat til at færge frem og tilbage mellem øen og verden derovre, så tager man ikke flygtningene betalt. Man ligger jo dog der og frister dem under kysten, og ja, man er da også selv en smule menneske. Han rejste sig og skrevede over bænken op ad trappen. Men jeg gled ned på de tjære lugtende puder med ansigtet gemt i mine hænder, bevidstløs borgerne af sted af min skæbne som af havet. Siden de nu er kommet med, skolemester, så kom dog op og se fastlandet, råbte skipper Braben i mine ører. Jeg satte mig fortumlet op og så på ham, som havde han kaldt mig for døden. Nå, de har sovet. Ja, det er godt. Ja, jeg kender det. Det har de fleste gjort. Selv de stærkeste kale. De har gerne været så mat i sokkerne efter det spring ombord. Men vi har ellers haft en svær nem overfart, bare 6 timer. Ja, kig nu lidt op på fastlandet. Det har skolemesteren jo ikke set de sidste 20-30 år. Jeg tumlede op ad trappen, og der lå den, Jyllands kyst, grå og lang og bakket. Ja, lang, uendelig, strakt fra horisont til horisont, fortsat sydpå ned i Tyskland, Asien, Hindustan. Og jeg stirrede på den med hånden klemt om kahytstaget, som ville jeg ellers langs den endeløse kyst suges ned, bort i Tyskland, Asien, Hindustan. Mine knæ rystede under mig. Alt som den gled nærmere og nærmere, ukendt, fjendtlig. Ja, ikke til. En drøm kloget. Et gengangersyn. Vidste jeg ikke, den kyst var død? Havde jeg ikke engang set den slettes i havet? Og nu steg den igen, efter 25 år. Ja, som spøgelsesskibet, den flyvende hollænder, for at lokke en ombord og briste under ens fod. Denne kyst, jeg kunne ikke træde i den sand, jeg kunne ikke ånde dens luft, jeg kunne ikke tale dens sprog. Det fyr, der nu steg frem af brinkerne derinde over sit lave grå hus. Det var ikke Fornæs, som de sagde. Fornæs, der på enkelte aftener kunne sende sit lyskast helt over til os, og som vi de nætter på Kirkebjerg i stille klynger havde stirret efter, som efter Guds egen hilsen til os, at vi ikke glemte kerubens flammesvær, at hjemmets have var stedset til, men også endnu lugt. Næ, det var et bygningsværk af en anden tid, en anden slægt end min. Det kastede sit lys ind over et ukendt århundrede. Det lyste ikke for det gamle. Og de andre hus derinde på de stubbede marker over de lersorte skrænter. Aldrig ville jeg våge at søge menneskene derinde. Som fyret ikke kunne lyse for havsejlere, men for sejlere og kredsende i luften, således måtte de derinde ikke klæbe ved jorden med hænder og fødder, men sejrigt fri søge deres føde i æteren. År tusinder havde jeg været borte, og nu kom jeg igen, men blot for at fly, for at søge skjul i havet dernede, det eneste, der var som dengang. Vi gled ind mellem havnens skibe, og jeg så mennesker bag deres rælinger, jeg ikke kendte, ansigter, jeg aldrig før havde set, navne og kår, jeg ikke kunne nævne, og jeg holdt hænderne for mine øjne som for en afgrund. Den ukendte, den bundløse verden. Jeg gled ind mod Grenå, som var det ind i selve den verdens uhyre hjerte. Og jeg fandt mig lidt efter fortumlet, forblindet af ukendte syner, af ukendte lyde og ansigter, drønende vogne, spyende røg og stenbro under fødderne, anbragt ind bag et rundt bord i en sofa, i en lille mørk stue, hvor jeg langsomt vågnede, som af en sindssyg drøm, vækket af en kendt lugt til det ene sande liv. Derovre sad skipper Braben og drak sin kaffe af en lille sølvkande og talte med folk, jeg aldrig før havde set, men dog vidste jeg kendte. En lille gammel mand med gråt hår i sneflager om ørerne, med briller, pibe og hue, og en lille gammel kone med blonde forklæde, strikketøj, brunt hår og øens huevinger. Jeg åndede ind. Ja, nu kendte jeg den. Det var lugten af brændt tang og forskarn, øens vinterlugt. Der i den trebenede ovn, en lermunk, som min derhjemme, blusende min arnes ild. Jeg satte mig halvt over inde og stirrede på den, vantro, og i det samme lød skiber Brabens ryst. Jo, det er rigtigt nok, skolemester. Det er tang, og det er forskarn, som på øen det. Villas Villum og Gunnel kan ikke nære sig herover, uden at det brænder i munken. Ja, for vi har jo lugtet den lugt al vores ungdom, nikkede konen til ham og strøg det grå garn over ham. Jeg stirrede på dem og forstod det. De var øens børn, som jeg. Derfor kendte jeg dem. Men ja, hvorledes er I der kommet her? Brastede ud af mig. Skipper Braben brummede lidt og skænkede kaffe i. Konen sænkede sig over strikstrømpen, og manden skød brillerne op på panden. Sagde han. Ja, det var jo skæbnen, der gjorde. Heller vor herres vilje. Og jeg fik at vide i små sætninger, mens skibsuret dækkede derop, og min arnes røg slog om mig, at Villas Villum og hans kone Gunnel nu for over 40-20 år siden ved lodtrækning var blevet kåret til at forlade øen for herover på fastlandet i den virkelige verden at bestride vort tag. At tage vare på den udskibede fisks losning og fragtning til Egernførde salterier og på indkøb og ladning af proviant til øen, som fiskerne da hentede før vinteren. Og jo, jeg havde jo hørt om de to. Ja, det var efter hungeråret, sagde Villas Villumsen, da de havde forsømt os med mel og korn, og vinteren stængte os inde. Vi havde ikke føde til sidst, og børn og gamle sultede. Vi ikke kunne komme til landet for is. Tre prøvede på det, men kom aldrig tilbage. Da vi omsider så åbne vandet igen, blev det bestemt på gadestævnet, at et af øens unge trolovede par skulle være over og rygte, at det aldrig skete igen. Ingen andre end folk fra øen turde man lide på, at de ikke glemte os. Men ingen af os ville jo bort, og så vedtog de lodtrækning mellem os unge, der skulle giftes, og vi måtte love at lyde loddet, og så faldt det på Gunnel og mig. Jeg husker det. Vi var tre par, og vi stod der under Kirkebjerg på den grønne boldeng, og det var vorens første dag, og aldrig havde vi set himlen så blå over ørkenen. Men Gud havde jo selv udpeget, sådan som vi alle på vores knæ havde bedt ham gøre, før lodderne kastedes, og vi måtte afsted. Ja, så tog vi da hinanden fast i hånden og sagde farvel til ørkenen og til dem alle. Ja, nu sidder vi her på 40-20 år, og vi har ikke svigtet. Men huskede jeg hver eneste vinter, og hver eneste vår. Jeg så på de to gamle. Han stirrede ud for sig gennem brillerne, over avisen og pipen, og hun sad med strikkestrømpen i hånden mod sit forklæde, og hendes øjne så som hans. Skulle jeg, som de, stirre forgæves over havet mod min ø? Men de havde haft deres kald, deres tro post, mens jeg var rømmet for min. Nå, skipper Braben rejste sig tungt med hængende pipe. Ja, tak for kaffe. Nu får I se lidt til den mand der, som til en skibroden fra her ø. Så går jeg ud og kigger efter, om der skulle være en af vore her, som kan ske kunne skibe ham hjem igen, for ellers får han min tro blive her vinteren over. Jeg lukkede øjnene, men åndede røgens duft. Ja, her ved ovnen, her kunne jeg overvintre. Men min gerning på øen og min gerning her... Hvor skulle jeg finde husly og føde, end sige penge nok til at betale en grenåfisker med for at sejle mig de 7 mil til øen? Han skulle hjem igen. Og 14 mil. Jeg rystede på ny, som sidst, da jeg var på fastland, af næringssorgens slud. En her fra øen, nej. Så havde han jo været inde om os. Villas Villum rystede på hovedet. Men jeg tøv her. Her var i form til en svensker fra Morup Tange. Kan de få ham til at tage skolemesteren med hjem? Ja, han sejler i nat, sagde han, om det der bliver måne. En svensker? Ja, det bliver dyrt, sagde Braben og så på mig. Men jeg slog hastigt øjnene op. Pastor Flak vil betale for mig nu, og jeg skal gennem årene og betale ham det tilbage. Godt, Braben nikkede til mig. Der fik de dem den gæld, skolemester, men alligevel slap de billigt. Han pegede på de to gamle. Jeg vendte mit hoved bort. Hvor kunne jeg se dem i øjnene? Jeg som godvilligt havde rømt den ø, som løjet havde drevet dem fra i 24 år. Sagde jeg Braben. Vær ikke så genert. De har før huset min flygtning. Ja, vi forstår det jo ikke, sagde gamle Gunnel og foldede sine hænder over strømpen. Åh, mor, Villas Willum nikkede hen til hende. De er jo alle sammen vendt tilbage. Jeg for op i det samme med et brag og tordnende brøl ud i havnen. Og det, spurgte jeg rystende. Nå, det var som en bare en damper, sagde Villas Willum og kiggede ud af vinduet. En damper? Jeg sank ned i sofaen og strøg mig over panden. Kommer der damper her? Om der kommer damper, spurgte han og stirrede på mig gennem brillerne. De er fra øen, ja, de har jo aldrig sejlet med en. Nej, kun set dem langt borte fra ude i horisonten og deres røg over havet. Til øen kommer jo ingen, og den kan København, ja, jeg husker dem knapt. Ophelia og Hamlet i sundet. Ja, og her skal jeg lige endnu en gang sige til jer, at I jo lytter til programmet Farve og Cigarer på Radio 24/7. Jeg sidder hver lørdag aften og læser højt for jer her af ældre litteratur, og i øjeblikket nærmer jeg mig slutningen på romanen Helten af Harald Kidde. Jeg gemte mit ansigt i hænderne, og jeg mindedes, hvor jeg fra stranden hist over havde fulgt dampernes røg med øjnene, når den i stille dage lå lavt over havet, langs hele horisonten, og drømt, at den var en bro, jeg kunne gå ad til det skjulte land under Kimingen. Og jernbanen, sagde konen, og så forsigtigt på mig. Har de heller aldrig set den? Set den har jeg lige, smilte jeg. Banen fra København til Roskilde, men aldrig kørt med den. Nej, nej, nikkede manden over sin pibe. Ja, vi har heller ikke kørt med den. Det kunne jo aldrig bringe os hjem til vores ø. Kun længere bort. Den bringer altid kun mennesker bort. Men, sagde Gunnel og standsede sine strikkepinde. Jeg så dem, da de kom herop med skibet og Braben, sådan de løb og dukkede dem ved hans side og holdt ham fast og ikke turde slippe ham og ikke turde se dem omkring. Og jeg forstod, hvor længe vi har været borte fra øen. Hun bræst med et i gråd i sine runkne små hænder. Nå, så, vinkede manden med pipestilten. Gud, han pegede os jo selv ud. Jamen, Gunnel stirrede over sin lommeklud på manden. Kan det være hans mening at gøre mennesker hjemløse? Villas Willum røg længe, så sagde han sagde det. Måske vi efter vores død får lov at sejle under øen i de unges båd. Jeg så ikke på byen, da jeg sejlede derfra med den svenske fisker. Jeg sad med ryggen til og øjnene ude i den grå horisont, hvor vandene vældede og vældede ud mod båden, mod mig, mod Jyllands kyst. Jeg sad ubevægelig, med hænderne på mine knæ, svøbt i Villas Willums gamle frakke, og med hans gamle hue på hovedet. Og tag dem dog med, bad Gunnel, da jeg ikke ville modtage gaverne. Så kommer dog de til vor ø. Jeg hørte ikke larmen bag mig. Den døde mere og mere hen i vindenes og havets sus. Jeg huskede kun de gamle, som de havde stået hånd i hånd på bryggen og vinket efter mig, da jeg gled ud af havnen og stirrede efter mig. Og jeg begreb ikke, at Gud tillod mig at vende tilbage for deres øjne. Men jeg huskede Eberhards ord om dem, som Gud elsker og gør landflygtige fra hjem og lykke. Og jeg bøjede hovedet og vidste endnu en gang, at Eberhard for vild, at jeg aldrig havde været en af Guds yndlinge. Jeg så intet i Grenå uden havnen, damperen og de mange fremmede ansigter, og så et restaurationsvindue på et hjørne af den lange gade, de sagde gik op til byen, og som holdt mig frelst fra den. Et bord dækket med mad, som jeg dunkelt huskede fra Københavns butikker, af lækre kredsende spiser. Jeg huskede, hvor jeg havde gyst for øens kost, da jeg forrige gang skibede mod den, og smilte nu af den, jeg havde set derinde, og som jeg havde drømt skabt for min gane og mine nerver. Og havnen og damperen og ansigterne, de mangfoldige forvirrende, sank alle i havet. Det grå, det bundløse, det evige hav. og blodrød svulmede månen op af mørket som dit hjerte, som Guds kordium. Og som vor båd ilede ned mod det, så vi vandene fødes af det, himmel og hav vælde af dets glød. Vi stævnede som i verdens fødselens blod. Og alt som det skikkede de mumlende bølger ned mod os, ind af højende jorden, boligen for planter og dyr og mennesker, så vi det efter fuldendt gerning, befriet og kølnet, stige højere og højere på himlen, forladende al sin skabning og os, ene sende os sit fjerne og kolde lys. Men af det skælvende bane stævnede vi mod vort mål. Og om sider steg den derud, den for os bestemte bred, lille som en krumme, stigende til en tue, skillende de hvide vande ved Sønderbjergs muldskud. Nu så jeg Onetes kors, ene i sandet, brede sine arme mod os, som sorgen, der bier menneskene på den første kyst. Vi gled under de blundende klitter, og fyrets hvide søjle bar sin stråle krone ind i himlen. Lysvingerne skred gennem den stemmeren, som tidens viser, usynlige, men ustandslige. Evigheden havde taget sin begyndelse. Øens yderste spids rakte sin hvide finger ud mod havet, og vores sejl gled ned. Jeg vagede ind gennem det isnende vand. Mine nøgne fødder følte bund, og jeg stod på min ø. Vandene skiltes om mine ben i lysende riller, og over mit hoved udmålte de evige visere rummet. Jeg vendte mig og svingede min hue til afsked til fiskeren, hvis sejl alt på ny svulmede hen af lysbroen, der bar ham ind til hans. Men jeg løb på min kyst, på mine nøgne ben, over sælhundelejerne, stenen og skræntens marehalm, som jeg vagte til deres første vislen, op mod lysets søjle, mod tårnets dør. Jeg fandt den åben og ilte inde i det klamme mørke af de 300 stentrin rundt og rundt. Nu og der bræst pludselig lyset derudfra, lyset, der milevidt omgav mit eget trange, stejle mulm, ind over mig som sølverne klapper i en fløjte, der spillede mig højere og højere, vildere og vildere til værs, op af krones af himmelkronen derop. Trinene bed mine fødder og svang mig opad, rundt og rundt og op. Åh, jeg løb gennem år, gennem århundreder, som selve menneskeheden mod himlen, rundt og rundt, og dog altid op. Men nu, under stenvælvets drypsten, under stalakitgrotten, rakte min fod det sidste trin, og åndeløs, sejnefærdig, slog jeg min kno mod døren ind til lyset. Jeg havde under løbet herop hele tiden tænkt på fyrmesterens unge kone, Madeleine fra Provence, og hendes flugt, og jeg havde forstået, hvad hendes mand, hvad hendes elsker aldrig havde fattet, at hun ikke flygtede for dem, men for sig selv, for mørket, op i, op og ud i lyset. Og som hun begærede jeg kun at kaste mig ud i det, ud i Guds favn. Men der stod fyrmesteren i døren, høj og snehvid, som himmelkronens vogter. Som et farvefunklende bjerg af ædelstene tårnede lanternen så op over hans hoved og spandt mig ind i sin regnbueglorie, i det jeg skælvende trådte hen under den. Jeg var sunket ned på fyrmesterens stol ved hans bord med den lille lampe og Bibelen og stirrede op i dette kredsende bjerg. Fyrmesteren rørte sig ikke. Rank stod oldingen der med hånden på lanternens skinnende metalleje og stirrede op i den. Over hans ansigts dybe fuger gled farverne, græsgrønt og himmelblåt, ildgult og blodrødt. Fra hans store øjne strålede de, som fra hans hjerte, og om hans hvide hoved lugede deres glorie. Og han syntes mig som tårnet selv, stigende fra det lave, fra synden og hadet, gennem angrens og ensomhedens mørke, op i himmelkronens lys. Hans åsyn funklede mod mig, alvist som Guds. Jeg rejste mig og ville tale til ham, men han vinkede til mig i et smil, som skiber braben, da jeg sprang ombord på konkylien. Jeg siger ikke noget. Derfor står døren altid åben dernede. Jeg har ventet dem længe. De er den eneste, som ikke har søgt herud en nat at se øen fra mit tårn, i min lampeskær. Se. Han åbnede døren ud til rundgangen om fyrkastellet, og vi trådte ud. Jeg med nøgne fødder på det isnede jerngulv. Og vi stod under evighedens kredsende viser midt i himlen med al verden for vor fod. Dybt nede pegede øjen som Guds finger og skilte vandene og landene, Månesitrene gled vandene mod syd og nord, og af urtågen dæmrede landet frem, ørkenen og bjergene som et endnu ikke færdigt spundet flor. Derinde bag os glid og glid krystalkuben rundt, funklende alt det vortende livsglød, græsgrønt og himmelblåt, ildgult og blodrødt. Men højt over vores hoveder steg evighedens visere, det brændende hjerte stråler, lutrede til æter og lys, som fyrmesterens og min er dybet fødte gennem mørket borne til lyset stene tanke. Og her, yderst på min øs spids, i tårnet midt imellem himmel og jord, ved den ensomste og stærkeste mands side, dens lyses vogter mellem livets glødende kor og evighedens pure stumhed, knælede jeg med de nøgne fødder fastfrosten i altanens jern, og takkede med løftet åsyn min skaber for det liv, jeg nu omsider forstod. Og vi? Ellen Lange bøjede sig lydløst over ham og kyssede hans hånd. Vi takker dem for livet. Ja, som de lærte os at forstå, viskede Erik fra den anden side af hans leje. Den gamle stirrede rundt på dem, forundret smilende. Jeg? Nej, børn talte dog ikke således. Er jeg, der lige drev det til lærer for på, kunne lære jer noget, I som... Ja, som hvad? Spurgte pastor Honorius og bøjede sig over ham. Ja, som derude i den store verden og den store viden, forgættede hent ene, de så fra fyrtårnet hent nat, så for det tårn deres tålmod, deres ydmyghed, deres taknemmelighed havde løftet dem på, at vi er fra Gud og går til ham, og uden ham intet, og med ham alt. Tak, Clemens Bæk. Tak. Han lagde sig sagte på knæ foran sengen, og enten gamle kunne hindre det, lå de der alle tre, de unge tre, om den gamles leje, om øens ældstes. Han hævede de skælvende hænder til protest, men de fandt på vejen hinanden, og med øjnene mod det mørke loft, viskede han i et henrykt smil. Tak, herre. Tak, at du sendte mig også dette. At du tog også denne angst fremme. Hvilken? Honorie så spørgende på ham. Ja, den. Den gamle holdt stadig hænderne tæt knyttet, og det strålende blik mod loftet. Den min sidste og største angst. Den, der kom, ikke i min manddomsalder. Ikke, da jeg var midt i livets akse, men yderst på det hjul. Den, der ikke som hin galt mig selv, og dog mere mig selv end nogen anden af mit livs mange angster. Den, at jeg vel har levet livet ret for mig selv. Vel har nået et mål for mig selv. Vel vundet min sejr, som Eberhard Sebastian bad, jeg måtte, for mig selv. Vel har stridt for Gud, som han pålagde mig, i mig selv. Men at jeg har tabt i min sejr, og ved at nå målet, forspildt det. Jeg har vel ikke gjort stor fortræd, og det er aldrig det, jeg ved med vilje, men det er da kun så småt, og det mindste, der kan kræves af et menneske. Men noget godt, noget glædeligt, har jeg aldrig voldt. Eller svar mig, I som har hørt mit liv, nævn mig blot et navn. Jeg ved det jo nok, at jeg ikke fik meget at virke med, ikke mange kræfter. At jeg blev kun en stakkel, som hverken var rig eller klog eller modig. At jeg kunne vist ikke andet end passe den her lille skole på øen, jeg nu kom til for 55-20 år siden, og så vogte på mig selv til hende. Men alligevel, jeg kunne dog måske have gjort lidt gavn, voldt lidt glæde. Ja, så når jeg vist ikke mere her i første time, men jeg kan fortælle jer, at der er kun ganske få sider tilbage, så jeg bliver færdig lige på den anden side af nyhederne. Og så må jeg lige se, om jeg kan finde noget at fylde den sidste tid ud med. Måske en julehistorie. Jeg har en liggende her, som måske kunne bruges. Men ja, nu bliver jeg næsten nødt til at blive hængende, ikke? Og høre det sidste, når nu jeg nåede så langt. Det var kun et øjeblik, så er jeg tilbage.
Du lytter til Radio 24/7.